Latvijai šīs vasaras laikā jāizlem, kā saukt zvaigzni HD118203 un ap to riņķojošo planētu. Šādu iespēju valstīm sarūpējusi Startautiskā astronomijas savienība savā simtgadē. Pēc savām fiziskajām īpašībām Latvijai iedalītā zvaigzne pieder pie submilžu kategorijas. Tā ir oranža un nedaudz lielāka par Sauli. Turpina astronoms Ilgonis Vilks.
Zvaigzne... Viņa atrodas diezgan tālu prom no Saules, gandrīz 300 gaismas gadi. Viņa nevar redzēt ar neapbruņotu aci, bet viņa atrodas lielā lāča, jeb latviski biežāk saka lielo greizo ratu zvaigznājā, netālu no vienas spožas zvaigznes Micara. Nu, tas nozīmē, ka ir jāatrod lielo greizo ratu zvaigznājas. Viņam ir to tāda izliekta trīs zvaigžņu līnija, ko sauc par to lāča asti. Lūk, tā vidējā zvaigzne ir tas Micars, un tās vidējās zvaigznes mazlietiņ pa kreisi arī atrodas, domās var iztēloties, tur ir šī te mazā zvaigznīte, kurai pagaidām ir tikai numurs. Nu, un šai zvaigznei ir atklāta viena planēta 2005. Gadā, un tā kā šāda atklāta planēta ir daudz, jau 4000, tad... Tomēr ir, nu ne visām, protams, tiek piešķirt nosaukumi, bet tomēr ir šais akcijas ietveros, tā tāda unikāla iespēja planētām piešķirt vārdu.
Ap izvēlēto zvaigzni riņķojošā planēta pēc masas ir divreiz masīvāka par Saules sistēmas lielāko planētu Jupiteru. Turklāt tā riņķo ļoti tuvu apkārt savai zvaigznei un to paveic vien 6 dienās.
Tas nozīmē, ka viņa ļoti tuvu savai zvaigznei ir ļoti karsta. Nu, neraugoties uz to, tā ir planēta. Un mums ir iespēja viņai dot vārdu. Obligāts noteikums, lai tas būtu viens vārds, kas nepārsniedz 16 burtus. Un tātad vēl viens nosacījums ir tāds, proti nedrīkst atkārtot jau esošo debes ķermeņu nosaukums. Un ar Latviju saistīti vairāk kā 20 asturīdi. Tur kaut kur starp Marsa un Jupiteru orbītām riņķo vēl viena Latvija, Rīga, vairāk zinātnieku un mākslinieku vārdos ir nosaukti asteroīdi, tos atkārtot nevajadzētu.
Zvaigznēm pēc to atklāšanas vai uzmērīšanas var būt viens vai vairāk zvaigžņu kataloga numuri, bet vārdus var piešķirt tikai Startautiskā astronomijas savienība. Neskatoties uz to, ka ir miljardiem zvaigžņu, tikai nedaudz vairāk kā 300 šo zvaigžņu ir īsti vārdi kā Sīrijus. Vilks papildina, ka nosaukumi zvaigznei un planētai nav jāveido angliski.
Tas varbūt ir latviešu nosaukums, bet vienīgais jāpadomā par tādu kā ilgtspēja, ja gadījumā šai planētai tiks atklāta, šai zvaigznei tiks atklāta vēl kāda planēta, tad vajadzētu, lai tie vārdi būs savstarpēji saistīti. Nu, es nezinu, vai es varu pateikt savu favorītu.
Jā,
es šodien arī aizpildīju šo te pieteikumu, kas ir atrodams Latvijas universitātes portālā, žurnāla Zvaigžņotā debesis sadaļā. Un, nu, es piedāvāju, ka zvaigzni varētu saukt Spīdola. Un tad jau laikam jau saprotu, ka nu, manā gadījumā tas stāsts būtu par eposā lāčplēsis tēliem, planēta varētu būt lāčplēsis, un tad tur ir iespējas turpināt šo te nosaukumu ķēdīti, dodot vārdus laimdotā, koknesis un citus. Tāda šī doma, bet tas tikai viens no variantiem, katram Latvijas iedzīvotājiem, kam radās interesi šo izdzirdot, ir tiesības un iespēja piedāvāt savu variantu.
Vārdu došana Latvijas citplanētai un tās zvaigznei norisināsies divās kārtās. Vispirms līdz augusta sākumam Latvijas universitātes portālā ir iespēja pieteikt savu ierosinājumu abiem nosaukumiem. Tad no pieteikumiem astronomu komisija atlasīs 10 saistošāko nosaukumu komplektus. Savukārt septembrī turpat portālā norisināsies balsošana par piemērotāko variantu un lielo debesu ķermeņu nosaukumus paziņos oktobra pirmajās dienās. Sinti Ambot, Latvijas radio.